πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στις εκλογές του 1993 συντελείται κάτι που μερικά χρόνια νωρίτερα όλοι θεωρούσαν αδύνατο. Δεν ξανακερδίζει απλώς το ΠΑΣΟΚ την εξουσία. Δεν εξασφαλίζει απλώς κοινοβουλευτική αυτοδυναμία με 47%, 46,88% για την ακρίβεια, το ίδιο μέχρι και στα δεκαδικά ψηφία ποσοστό που είχε πάρει στις αμέσως προηγούμενες εκλογές του 1990 η Νέα Δημοκρατία. Δεν κερδίζει απλώς κοινοβουλευτική αυτοδυναμία με 170 έδρες, γιατί στο μεταξύ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταργήσει την απλή αναλογική και την έχει αντικαταστήσει με ένα σύστημα ενισχυμένης που εφαρμόστηκε για χρόνια και έγινε γνωστό ως νόμος Κούβελα. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακτά την εξουσία τον Οκτώβριο του 1993, ο λαός ψηφίζει αυτό που θυμάται. Αλλά είναι πια ένας άλλος Ανδρέας, από κάθε άποψη. Προσωπικά έχει πια παντρευτεί τη Δήμητρα Λιάνη. Είναι σε απόσταση από την παλιά του οικογένεια και αρκετούς από τους παλιούς του φίλους. Και η κλονισμένη υγεία του δεν του επιτρέπει να ασκεί την εξουσία όπως τη δεκαετία του 80. Είναι ένας άλλος Ανδρέας και πολιτικά. Πρώτα απ' όλα, έχει καταλάβει τι σημαίνει για την Ελλάδα η μεγάλη ανατροπή που συντελέστηκε με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε μόνη και κυρίαρχη υπερδύναμη. Όταν πρωτού ανέλαβε την εξουσία το 1981, έδωσε μια συνέντευξη στο αμερικανικό κανάλι ABC που πάγωσε το State Department, φτάνοντας στο όριο της συμμετοχής της Ελλάδας στη Δυτική Συμμαχία. Αργότερα συμμετέχει στη λεγόμενη Πρωτοβουλία των 6, στο πνεύμα του κινήματος των αδεσμεύτων, που κινούνται πέρα από την Ατλαντική και τη Σοβιετική επιρροή. Τώρα όμως, η πρώτη συνάντησή του πριν ακόμη πάρει ψήφο εμπιστοσύνης είναι με τον Αμερικανό πρεσβευτή. Ο Παπανδρέου ξέρει ότι δεν υπάρχει πια εναλλακτική στους δεσμούς με τη Δύση. Ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, που στα ιδρυτικά του χρόνια αποστρεφόταν. Αν δεν θέλει η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι απόλυτη, πρέπει να στραφεί προς την Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό όμως, χρειάζεται μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Διαφορετική κυρίως από όσα έχει κάνει στην προηγούμενη οκταετία του το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και από όσα θεωρούν αυτονόητα οι ψηφοφόροι και τα μέλη του. Τη στροφή ως Υπουργός Οικονομίας αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεννηματάς, το δημοφιλέστερο στέλεχος και θεωρούμενος βέβαιος διάδοχος του Παπανδρέου. Η ζωή αποφασίζει αλλιώς. Με διαφορά λίγων ημερών πεθαίνουν δύο εμβληματικές προσωπικότητες του ΠΑΣΟΚ. Αρχές Μαρτίου του 1994 η Μελίνα Μερκούρη. Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, λίγους μήνες νωρίτερα, έλεγε στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Δουατζή πως αποφάσισε να αφήσει το θέατρο και τον κινηματογράφο για να μπει στην ενεργό πολιτική.
Ή θα είχα μείνει ένα συμβολάκι της αντίστασης ή θα δούλευα για τα κοινά πραγματικά. Ήταν μεγάλο δίλημα, διότι έπρεπε να μείνουμε στην Ελλάδα. Διότι ο Ντασέν, φυσικό ήταν, θα έπρεπε και αυτός να εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο τη δουλειά του. Και ήρθε ο Παπανδρέου και μου ζήτησε να κατέβω πού? Στη Β' Πειραιά. Τα χάσα. Λέω, εγώ είμαι Αθηναία. Εγώ έχω εδώ πέρα τις ρίζες του παππού, του μπαμπά, τους ανθρώπους. Στη Β' Πειραιά, του λέω. Μα μου λέει, τη Β' Πειραιά την έκανες γνωστή. Είναι τα παιδιά του Πειραιά. Πανέξυπνος. Και με στέλνει στη Β' Πειραιά. Και πάω στη Β' Πειραιά. Και εκεί πρέπει να είσαι αντράκι που λέμε. Δεν χωρατεύουν οι άνθρωποι. Έχουν τη μεγαλύτερη αλήθεια και τη μεγαλύτερη σοφία. Έρχονται από τη Μικρασία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Thank you. παράθυρο μου στέλνει ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια παραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Σαγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Λίγες μέρες μετά τη Μελίνα, τέλη Απριλίου, πεθαίνει και ο γεννηματάς, ήδη άρρωστος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομίας. Και οι δύο ήταν εν ενεργεία υπουργοί στο θάνατό τους. Οι κηδείες τους είναι πάνδυμες. Αν όμως η απώλεια της Μελίνας έχει για όλη την Ελλάδα τεράστιο συναισθηματικό βάρος, η απώλεια του γεννηματά έχει και μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο. Γύρω του έχει σχηματιστεί από χρόνια μια ομάδα πολιτικών φίλων και στενών συνεργατών, η λεγόμενη γεννηματική, που παρέμειναν ένας κύκλος συνδεδεμένων μεταξύ τους πολιτικών ακόμη και πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Οι τρεις γνωστότεροι ήταν ο Θανάσης Τσούρας, που δεν ζει πια, ο Κώστας Γείτονας και ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
Ο Γιώργος, όπως ξέρετε, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ένας πολιτικός που μελετούσε πάρα πολύ ό,τι ενδιέφερε και τον ίδιο, αλλά πρωτίστως στην κοινωνία. Ο Γιώργος είχε πλέον αυτές τις δυνατότητες και μια κουλτούρα συνεννόησης με τα συνδικάτα. Αλλά και όχι μόνο με τα συνδικάτα, αλλά όλους με τους κοινωνικούς εταίρους. Βρέθηκε τότε μαζί του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως Γενικός Γραμματέας ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που φέραμε ήταν η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το κατεξοχήν θεσμοθετημένο φόρουμ κοινωνικού διαλόγου. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και οι διμερείς συναντήσεις που έκανε με όλους τους φορείς της οικονομίας. Από την άλλη μεριά είχε ένα πολύ καλό επιτελείο. Ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Βασίλης Ράπανος, αυτός που μπορώ να θυμηθώ και άλλοι πολλοί, ο Τάσος Γιαννίτσης. Και βέβαια η αγάπη του κόσμου προς τον Γιώργο και η εμπιστοσύνη που είχε ο κόσμος, διότι στην πολιτική το κρίσιμο στοιχείο είναι η εμπιστοσύνη. Υπήρχε τότε, αν θέλετε, και μια εικόνα που έλεγε «Τόπιο γεννηματάς», αφού «Τόπιο γεννηματάς» είναι έτσι. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα στο να ασκήσεις πολιτική και ιδιαίτερα σε ένα κρίσιμο Υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί τότε ορκίστηκε και τα δύο Υπουργεία, και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Γιώργος ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό στο συνολικό πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Άφησε τη δική του σφραγίδα.
Με άρρωστο τον Παπανδρέου, ο θάνατος του γεννηματά είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση, την ώρα που προσπαθεί να χαράξει μια οικονομική πολιτική διαφορετική από εκείνη της δεκαετίας του 80. Ο γεννηματάς εκείνη την περίοδο έχει πρακτικά λευκή επιταγή από τον Παπανδρέου για το χειρισμό των οικονομικών της χώρας και έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης αλλά και του λίγου χρόνου που του απομένει.
Να σας εξομολογηθώ όλη αυτή τη διαδρομή της προηγούμενης μέρας. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος είχε ορκιστεί Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και στην κυβέρνηση Ζολώτα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Αλλά επειδή είχε διαγνωστεί με καρκίνο και όπως ξέρετε εγώ είχα μια ξεχωριστή σχέση και φιλία μαζί του, την ημέρα των εκλογών, το βράδυ, του είπα Γιώργο μήπως πρέπει να αναλάβεις το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό είχε τη δική μου προσέγγιση, ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είχε πολλή δουλειά, διότι είχε πολύ καλούς αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, δεν είχε το βάρος που θα είχε ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Ρε Παπαϊωάννου, νομίζεις ότι δεν ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά να μην πάω εκεί που σας είμαι χρήσιμος. Είχε δηλαδή μια βαθιά συνείδηση και της κατάστασης υγείας του, αλλά και της ανάγκης προσφοράς στη χώρα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Εκείνο που θέλω ακόμη να σας διηγηθώ ως περιστατικό είναι ότι την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το συνέδριο τότε η Κεντρική Επιτροπή και έφευγε για την Αμερική και ο Γιώργος ήταν άρρωστος στο σπίτι, στο αεροδρόμιο φώναξε εμέναν που τότε ήμουν Γενικός Γραμματέας, τον Αλέκο Παπαδόπουλο που ήταν Υπουργός Οικονομικών και τον Αντώνη Λιβάνη. Υπήρχε μια πρόταση από τον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γιάννη Μπούτο, να αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με την οικονομική πολιτική και ο Παπανδρέου στο αεροδρόμιο μας φώναξε σε συνάντηση και μας είπε κατηγορηματικά δεν θα αλλάξει τίποτα αν δεν έχει συμφωνήσει ο Γιώργος Γεννηματάς, που ήταν στο τέλος μετά από λίγο, όπως ξέρετε, και όταν ο Παπανδρέου ήταν στην Αμερική ο Γιώργος έφυγε από κοντά μας. Τόση ήταν η εμπιστοσύνη του Παπανδρέου, του Ανδρέα, απέναντι στο Γιώργο Γεννηματά. Ήταν μια ξεχωριστή σχέση που πολλές φορές αποδυναμωνόταν από κάποιους που καλοθελητάδες, διότι ο Γιώργος είχε πολύ υψηλή δημοφιλία, αλλά η εκτίμηση του Ανδρέα απέναντι στον Γιώργο ήταν απεριόριστη.
Παρά την ασθένεια Παπανδρέου και την απώλεια του γεννηματά και του ειδικού βάρους που διέθετε, η σταθεροποίηση της οικονομίας μπαίνει στις ράγες. Όχι εύκολα. Λίγους μήνες μόνο μετά την επάνωδο Παπανδρέου, λίγες μέρες μετά το θάνατο του γεννηματά το Μάη του 1994, το εθνικό νόμισμα, η δραχμή, δέχεται επίθεση υποτιμητικής κερδοσκοπίας. Το Σεπτέμβριο του 1992, οι διεθνείς επενδυτές, με γνωστότερο τον Τζορτζ Σόρος, έχουν ταπεινώσει τη Βρετανία και έχουν οδηγήσει σε υποτίμηση, με ηλιγιώδη κέρδη για τους ίδιους, τη Βρετανική λίρα. Όταν η κυβέρνηση αναγγέλει πως από την 1η Ιουλίου θα απελευθερωθεί η κίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό, γιατί τότε το συνάλλαγμα ήταν ελεγχόμενο και υπήρχαν αυστηροί όροι και όρια στην εξαγωγή του, η δραχμή μοιάζει για τις χρηματαγορές σαν έτοιμο επιδόρπιο στο λουκούλιο γεύμα της Τερλίνας. Υπουργός Οικονομικών τότε είναι ο Αλέκος Παπαδόπουλος.
Προβληματιζόμασταν πάρα πολύ στην κυβέρνηση εάν θα να αποφύγουμε τη στιγμή της απελευθέρωσης να προλάβουμε μια ενδεχόμενη επίδειξη στη δραχμή. Και αποφάσισε το τότε πανίσχυρο οικονομικό επιτελείο, να πω ότι πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπουργός οικονομικών ήμουν εγώ, υπουργός εθνικής οικονομίας ήταν ο Γιάννης Παπαντονίου, υπουργός βιομηχανίας ο Κώστας Σιμίδης, για να μετριώνται λίγο τα μεγέθη δηλαδή πολλές φορές. Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ήταν ο σημερινός διοικητής Τραπέζης Ελλάδας, ο Γιάννης Στουρνάρας, έχουν όλη σημασία. Οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού ήταν ο Τάσος ο Γιαννίτσης και διοικητής Τραπέζης Ελλάδος ο Λουκάς Παπαδήμος. Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις κάναμε, καταλήξαμε να εφηβιάσουμε εμείς πριν εφηβιαστούμε και φέραμε ένα μήνα πριν Βγάλαμε χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι κανένας, με πολύ μεγάλο τρόπο, πολύ προσεκτικά, πολύ γρήγορα, με μυστικό τρόπο, έγινε ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή άρχισε η επίκτηση. Υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία είναι να κάνουμε μία υποτίμηση και μία τάση στην οποία εγώ συμμετείχα, να εφαρμόσουμε μια σκληρή πολιτική, να μην κάνουμε καμία υποτίμηση. Το επιχείρημα της μίας πλευράς είναι ότι δεν θα αντέξουμε και θα είναι χειρότερα τα αποτελέσματα, λογικά πράγματα. Η άλλη όμως ομάδα στην οποία ήμουν και εγώ, λέγαμε ότι πρέπει να αντέξουμε πάση θυσία, διότι ο σκοπός, ο αντικειμενικός ήταν να μπει η Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Αποφασίζεται τελικά να μην γίνει υποτίμηση. Αυτό προϋποθέτει μεγάλη συνέπεια στην απόφαση, κεντρική πολιτική στήριξη και επιτόκια στα ύψη, ύψη χωρίς προηγούμενο. Το είχε δοκιμάσει και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας χωρίς επιτυχία. Αλλά η υποτίμηση θα έφερνε πολύ πίσω το στόχο της ένταξης στην ΟΝΕ, αυτό που μελλοντικά έγινε ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επιμέναμε. Ήταν μια μέρα Πέμπτη. Κατέρευσε το χρηματιστήριο. Είχε φτάσει, να θυμάμαι καλά, στις 252 μονάδες. Όχι ότι είχε καμία σημασία, ήταν ενδεικτικό. Οι τράπεζες στο Καντράν είχαν 2.000% επιτόκιο για να αποτρέψουν όσο γίνεται τις επιθέσεις στη Δαφνή. Έγινε μια θυελλώδη συνεδρίαση στις 4 η ώρα τη νύχτα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Εκεί θα φεύγαμε με απόφαση. Δεν υπήρχε περιθώριο. Μετά από μια συζήτηση, θέλω να πω θυελώδη για να το δραματοποιήσω ή έντονη, αλλά στην αρχή είχαμε με θέσεις που φαίνονταν άκαμπτες, αλλά σιγά σιγά αποφασίστηκε και με κάποιο σήμα το οποίο ο Ανδρέας Παπαντρεύου στο τέλος, ότι να προτιμήσουμε, εάν αυτό είναι εφικτό, να μην πάμε σε υποτίμηση της δραχμής. Και με το πολύ σοβαρό επιχείρημα και του Ανδρέα Παπαντρέου, αλλά και όλοι μας το λέγαμε τώρα αυτό, ότι αυτό θα εξανεμιζόταν αμέσως τα όποια ωφέλη μιας υποτίμησης, διότι η Ελλάδα δεν είχε παραγωγική οικονομία όπως δεν είχε ακόμα. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες εισαγωγές, πολύ έτσι κλπ. Και δεν θα είχαμε εξαγωγές πολλές, τις οποίες θα τις εκμεταλλευόμασταν και η οικονομία θα μπορούσε να αντιδράσει θετικά για να μπορέσει να φύγει από το σύνολο των προβλημάτων στα οποία είχε περιέλθει και είχε κληρονομήσει όταν έγινε η κυβέρνηση το 1993. Τελικά δεν έγινε υποτίμηση. Και αυτό ήταν απόλυτα λυτρωτικό. Και μετά από λίγο καιρό ξεχάστηκε, έγινε απελευθέρωση των κεφαλαίων, ελεύθερη διακίνηση δηλαδή, και προχωρήσαμε και εκείνη τη χρονιά εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, σε ακρίβεια δραχμής, κάτι το οποίο βέβαια δημιούργησε ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα η κυβέρνηση πέτυχε να μας εγκρίνουν το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, δηλαδή ο Βάγγελ, ο Υπουργός Οικονομικών αυτός τότε, και ο Κριστόφερσεν που ήταν στην Επιτροπή, το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης της Ελλάδος. Σιγά σιγά τη δεύτερη χρονιά πετύχαμε για πρώτη φορά πάλι 4,2 πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα. Τότε το πρωτογενές πλεόνασμα δεν ακουγόταν και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ σωστά, διότι το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν τερατώδες. 14% άντε να το μειώσεις. Και το μειώσαμε βέβαια. Μέχρι το 98 δεν γινόταν αλλιώς, αλλά με μέτρα μεθοδικά σκληρά και συγκεκριμένα τα οποία στήριξε στο έπαρχο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή όταν του πήγα το πρώτο κύμα μέτρων, μου είπε: Λέκο, σε ευχαριστώ. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Μου λέει: Εγώ είμαι αριστερός, έτσι γελώντας. Έτσι, αλλά μου λέει: Δεν. Το μέτρο θα τα πάρουμε και εγώ θα σε στήριξω. Και όταν τώρα από έναν Ανδρέα Παπανδρέου που είχαν άλλη εντύπωση ο κόσμος, και πολλές φορές και μάλλον δικαιολογημένοι, τότε ήταν έτσι βράχος στήριξης, γιατί άμα δεν έχεις μεγάλη πολιτική στήριξη από τον Πρωθυπουργό, όταν όλο το άλλο σύστημα και του Πασόου, Υπουργικού, Αντιπολίτευση, ο λαϊκισμός είναι στο αυτό. Ήταν πάρα πολύ εύκολα να κρωθούν, ήμουν και εγώ έτσι λίγο σε αυτά. Δεν υπέκυπτα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα όμως, τα θετικά, τα πρώτα, φέρανε μια νοοτροπία. Η νοοτροπία ήταν ότι εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να μπούμε στο ναι. Υπάρχουν νέες συνειδητοποιήσεις.
Η δραχμή, παρά πάσα προσδοκία, αντέχει. Πολύ περισσότερο από τις νέες συνειδητοποιήσεις, όπως αποδείχτηκε. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα υποτιμηθεί σταδιακά, θα διολισθήσει, όπως ήταν ο όρος που χρησιμοποιούνταν τότε, κατά μόλις 5%, λιγότερο και από την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει απερίσπαστη τη βασική της ενασχόληση, που εκείνη την εποχή είναι οι ζυμώσεις για τη διαδοχή του εμφανώς καταβεβλημένου Ανδρέα Παπανδρέου. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος κυλάει και πέρα από την πολιτική και συμβαίνουν πράγματα που μόνο αργότερα καταλαβαίνει κανείς πόσο επηρεάζουν. Στις 23 Ιουνίου του 1993 γίνεται κάτι που θα αλλάξει τη ζωή στην Ελλάδα για όλους, μα όλους τους ανθρώπους, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Εκείνη την ημέρα αρχίζει και εδώ η εποχή της κινητής τηλεφωνίας. Η πρώτη κλήση γίνεται από το δίκτυο μιας από τις δύο εταιρείες που έχουν πάρει άδεια από το κράτος, της Telestet, η οποία θα γίνει Wind και σήμερα Nova, ενώ ακολουθεί δύο μέρες αργότερα η Panafon, η σημερινή Vodafone. Οι εκτιμήσεις είναι πως θα υπάρξει μεγάλη διάδοση της κινητής τηλεφωνίας και ότι οι συνδέσεις μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 μέσα σε 10 χρόνια. Να όχι ακριβώς. Στην Ελλάδα, από χρόνια, τα κινητά ξεπερνούν σε αριθμό τον πληθυσμό, ενώ στον κόσμο είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια σήμερα. Και η ογκώδη συσκευή εκείνης της εποχής είναι σήμερα η προέκταση του χεριού των ανθρώπων. Ένας υπολογιστής για όλους, με υπολογιστική δύναμη μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν οι υπερυπολογιστές το 1993. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά η συνέχεια.
Μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς. Εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό, Φέξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Ακούτε τη Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1994 είναι μια μαύρη χρονιά για τον κόσμο της τέχνης και τον κόσμο της πολιτικής και των ιδεών στην Ελλάδα. Μέσα στο ίδιο τρίμηνο, μετά τη Μελίνα και το Γεννηματά, πεθαίνει στις 15 Ιουνίου ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ξέρω άλλη χώρα όπου οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης να αναμίχθηκαν τόσο ενεργά και να συνδιαμόρφωσαν τις πολιτικές αντιλήψεις, τον αισθητικό και σίγουρα το μουσικό κανόνα, τις ιδεολογικές αναζητήσεις δυο ή τριών γενεών καθώς πορεύονταν μαζί, παράλληλα και απέναντι, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μίκης ήταν ένα ιερό τέρας της αριστεράς, με εξορίες, φυλακίσεις, διωγμούς, απαγορεύσεις, μια ξεχωριστή φωνή σε σύμπλευση ή σε διάσταση με τις πολιτικές ηγεσίες της, όπως όταν έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990. Ο Μάνος ήταν ο αιρετικός της συντηρητικής παράταξης, προσωπικός φίλος του Καραμαλή, στον οποίο χάριζε την καλλιτεχνική του άβρα και σε αντάλλαγμα εξασφάλιζε μια μοναδική για την εποχή ασυλία, όπως όταν ανέλαβε το τρίτο πρόγραμμα και το έκανε ένα χωριστό κεφάλαιο, ίσως το σημαντικότερο, στην ιστορία των ελληνικών ηλεκτρονικών μέσων και του ραδιοφώνου. Και κάτι ακόμη, επίσης μοναδικό και εξίσου σημαντικό. Ο Μάνος και ο Μίκης έκαναν τη μεγάλη ποίηση «Κτήμα των ευρύτερων μαζών», με πλήθος μελοποιημένων ποιητικών έργων, προπάντων με το αξιονεστή ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης με το μεγάλο ερωτικό. Ο Ηλίτης είναι ένα νήμα που τα ενώνει.
Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει, που είχαν γεννήσει αστροφέγγες. Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί τα χέρια μας τώρα. τώρα που δεν μας λογαριάζει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας τώρα που οι μακρινές γραμμές να βάγισαν στα σύννεφα. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας, κι όταν σε πήρε το φιλί.
Ο Χατζηδάκης, δεξιός, φιλελεύθερος, εστέτ, βρέθηκε στους αντίποδες ενός κύματος εκχυδαϊσμού της πολιτικής ζωής της χώρας που αποτέλεσε ισχυρό ρεύμα στη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Όχι μόνο στους αντίποδες, αλλά και στο στόχαστρό του. Ομηρική ήταν η διένεξή του με τον πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του ακραίου λαϊκισμού που ήταν μια όψη του Πασόκ στην πρώτη οκταετία του, την εφημερίδα Αυριανή, τις αντιλήψεις της οποίας απέδωσε ο ίδιος με τον όρο Αυριανισμός. Μια εβδομάδα μόνο πριν πεθάνει, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη στο Φώτια Πέργη και τη Γιώτα Σικά για την Ελευθεροτυπία και την Καθημερινή. Η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε αργότερα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ μιλάει για μια άλλη μεγάλη συνεισφορά του στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την ανάδειξη με μια και μόνη διάλεξη του 1949, πριν ακόμη λήξει ο εμφύλιος του ρεμπέτικου τραγουδιού. Εκείνος το ανέσυρε από το περιθώριο και την ημιπαρανομία και το καθιέρωσε ως είδος νόμιμο και στη συνέχεια ως σήμερα καθολικά αποδεκτό και αγαπητό σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στη μεταπολεμική και μεταπολιτευτική Ελλάδα η κουλτούρα τους έχει μεγαλύτερη συνάφεια από όσοι και τα ίδια αναγνωρίζουν. Στα Ρεμπετάδικα ο Μάνος στην αρχή πήγαινε μαζί με τη Μελίνα.
Η Μελίνα πήγαινε...
Όχι, είχατε πάει σε Ρεμπετάδικα.
Ναι, αλλά πήγαινε και με την αφέλεια που αντιμετώπισε το ρεμπέτικο στο κινηματογράφο. Δηλαδή, εγώ πήγαινα με τόλμη.
Yeah.
Τόλμη, η άγνοια της νεότητός. Η τόλμη της νεότητός. Δεν πήγαινε κανένας λογικός άνθρωπος σε αυτά τα μέρη.
Yeah.
Και παίζανε μαχαίρια με το τίποτα. Αν δεν είχες κωδικοποιημένη συμπεριφορά, επικίνδυνευες. Αλλά πώς έγινε η επαφή με το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Στην κατοχή είχα ένα πολύ στενό φίλο, ο οποίος το λέω, αν θέλετε, στη Μελισσά, το φίλο μας που χάσαμε μια ανάδικη στιγμή. Εκεί εξηγώθηκε το... Αυτός ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐας. Ήταν στο πανεπιστήμιο. Και εδώ αυτό που σου λέω, δεν ήταν 19 ετών, εγώ 18-17. Και είχε συλλάβει πάρα πολλά πράγματα, βόρα. Και μου μιλούσε για το ρεμπέτικο. Συχνά, πεπατώντας. Εγώ... ο διοθραμμένος, αυτά τα άκουγα και έλεγα, τι λέει. Αλλά σιγά σιγά μου έδωσε την αφορμή, την αιτία να ενδιαφερθώ. Και πάλι δεν ενδιαφερόμουν τόσο πολύ, εκείνη την εποχή, όποιος κρατούσε μπουζούκι τον συλλαμβάνε. Mm. Και τα μέρη που πηγαίνανε.
Μιλάμε για το μέσο της δεκαετίας του 40.
45, mm. 47, 43, 44. Με το φίλο μου αυτά στα λίγο 43. Αλλά τον πιάσανε αυτόν. Είχαμε δώσει μάλιστα θυμάμαι ραντεβού στον Ορφέα και δεν ήρθε. Στο κινηματογράφο μέσα. Και μαθαίνω ότι τον πιάσανε, τον πήγαν στο Γαλλιάρι, τον βασανίσαν και στον πέθανε.
Έτσι.
Έκτο λεγόταν το παιδί. Και ήταν πολύ στενός φίλος. Αυτό με συγκλώνησε. Νιρέα, κάθε κουβέντα, η συζήτηση μαζί του, πήρε άλλες διαστάσεις.
Βέβαια.
Και θέλησα να τα ανοιχνεύσω. Mm-hmm. Έτσι μπήκα στο ερώτημα.
ο συντηρητικός κόσμος απορρίπτει τη λαϊκή μουσική. Έρχεται ένας εμφατικά φιλελεύθερος, αλλά που ανήκει σε αυτό το συντηρητικό κόσμο, την ανακαλύπτει και την νομιμοποιεί. Το ρεμπέτικο γίνεται μόδα και τάση. Όταν η προοδευτική παράταξη έρχεται στην εξουσία, φτάνει να γίνει ακόμη και αισθητική νόρμα, διαπιστευτήριο λαϊκότητας. Αλλά εκείνος που το ανέδειξε είναι πια στο στόχαστρο ως ιδεολογικός και πολιτικός εχθρός. Είναι και αυτή μια από τις πολλές ακραίες αντιφάσεις στα 50 χρόνια της Ελλάδας της μεταπολίτευσης. Το 1993 η ΙΤΑ βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σε φάση ακραίας εσωστρέφειας. Έχει την πληγή της διάσπασης. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά έχει καταφέρει να μπει στη Βουλή με σχεδόν 5% και 10 βουλευτές. Έχει τις εσωτερικές έρηδες που την ταλαιπώρησαν όλα τα χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησής της και τώρα οι φιλοδοξίες εκδηλώνονται σε έδαφος έφορο. Και υπάρχει η επιστροφή Παπανδρέου που ανακαλεί την επίμαχη απόφαση του 1989 για την παραπομπή του. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε τότε ταχθεί κατά της παραπομπής.
Το ότι ένα πολιτικό αρχηγό δεν τον στέλνει στο δικαστήριο. Τον στέλνει σπίτι του. Και εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό. Να οδηγήσουμε το λαό σπίτι του. Να ψηφίσει στο σπίτι του. Και εμείς κάναμε το αντίθετο. Και έτσι ήρθε παντοδύναμος μετά ο Ανδρέας.
Αν ο Ανδρέας είχε αποδοκιμαστεί από το λαό χωρίς ειδικό δικαστήριο, ίσως τα πράγματα να ήταν αλλιώς, αλλά με ίσως δεν γράφεται η ιστορία. Αμέσως μετά την εκλογική αποτυχία, τον Οκτώβρη του 1993, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παίρνει μια απόφαση που η ορθότητά της έχει αμφισβητηθεί πολύ έντονα τα κατοπινά χρόνια, από τους φίλους και όχι από τους αντιπάλους του. Αποδίδει την ΙΤΑ σε πόλεμο από κέντρα οικονομικής εξουσίας και ταυτόχρονα ανακοινώνει την παρέτησή του από την αρχηγία το ίδιο βράδυ των εκλογών. Παρά τα υψηλά ποσοστά σε όλες τις εκλογές υπό την ηγεσία του, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος.
Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, γυναίκες και άντρες, για το μεγάλο αγώνα τον οποίο έδωσα με τόση πίστη και με τόση αυτοθυσία. Κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας παρά τον ανελαίητο πόλεμο τον οποίο υπέστη η παράταξη από το οικονομικό εκδοτικό κατεστημένο. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Όπως είχα δηλώσει από καιρού, θα κινήσω τις διαδικασίες για την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που την οδήγησε στην εξουσία απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου τώρα φαίνεται εξαιρετικά έθραυστος. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι σχεδόν 40%, 39,3%, παρότι η πολιτική άνοιξη έχει καταφέρει να μπει στη Βουλή με 5% και έχει 111 βουλευτές, καθώς και ένα σοβαρό λόγο να επικαλεστεί για την εκλογική ήττα, τη διάσπαση ακριβώς του κόμματος. Γιατί λοιπόν εγκαταλείπει το ίδιο βράδυ, χωρίς να πιεστεί, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να δώσει στον εαυτό του ένα χρονικό περιθώριο? Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει μια ερμηνεία για αυτή την απόφαση.
Ο Μητσοτάκης είχε κουραστεί, είχε απογοητευθεί και είχε προδοθεί. Και νομίζω ότι αυτήν την προδοσία, παρά την γνωστή ας πούμε εικόνα του Βούδα, την οποία πάντοτε είχε, διότι ήταν ένας πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, όπως η μάνα μου έλεγε, τον κόβεις κομματάκια και σπάς την αγορά των Valium. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την προδοσία την πήρε πάρα πολύ βαριά. Βασικά δεν είχε πια κουράγιο να συνεχίσει τον αγώνα. Είχε να αποθέσει πάρα πολλά στο Σαμαρά. Τον είχε πιστέψει τον Αντώνη Σαμαρά.
Στις 3 Νοεμβρίου, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκλέγει τον Μιλτιάδη Εύερτ με άνετη διαφορά από τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Εύερτ ήταν ο αρχηγός της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης στην περίοδο Μητσοτάκη, ιδίως μετά την αποχώρηση Σαμαρά. μαζί με τους Σταύρο Δήμα και Θανάση Κανελόπουλο, έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία τους. Σχηματίζουν ένα μέτωπο που διαφοροποιείται συνεχώς και φθείρει την εικόνα της κυβέρνησης. Σταδιακά προσεγγίζουν και πολλά ακόμη στελέχη μιας κυβέρνησης που είχε περισσότερα επώνυμα και φιλόδοξα στελέχη από όσα μπορούσε να διαχειριστεί. Το ίδιο βράδυ των εκλογών, ο Εύερτ εμφανίζεται ως έτοιμος αρχηγός και ρίχνει το βάρος της ήττας στην πολιτική Μητσοτάκη.
Η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού είναι σεβαστή, έστω και πηγαίνοντας στην αντιπολίτευση, δημιουργικά θα βοηθήσουμε όπως το κάναμε και στο παρελθόν για το καλό της Ελλάδος. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς και τα στελέχη της Δημοκρατίας, διότι αυτά δεν ευθύνονται για τίποτα. Η ευθύνη ίσως ανήκει στην πολιτική την οποία ακολουθήσαμε, που προσπάθησε να δώσει επικοδομητικές τομές στην ελληνική κοινωνία, η οποία όμως δυστυχώς δεν έγινε κατανοητή και δεν αφέθηκε να ολοκληρώσει το έργο της. Κουράγιο, και το μέλλον μας ανήκει.
Αρχηγός πια, ο Εύερτ καλείται να επαναφέρει το κόμμα στην εξουσία. Στην αρχή, με τον Παπανδρέου βαρύτατα ασθενή και οριακά ικανό να κυβερνήσει, ο αέρας φυσάει ούριος. Η τελευταία φάση της διακυβέρνησης Παπανδρέου έχει δύο όψεις. Από τη μία, η δύσκολη καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός, αδύναμος και με όλο και περισσότερες κρίσεις υγείας, δεν παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, υπάρχει πια ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζεται από την επιλογή της σύγκλησης με την Ευρώπη και τους καταναγκασμούς που επιβάλλουν οι στόχοι επίτευξης των κριτηρίων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το εγχείρημα αυτό πηγαίνει πέρα από την οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ είναι αναγκασμένο να κάνει μια ρήξη με τον οπό ακόμη κυβερνητικό παρελθόν του. Η πίεση για διορισμού στο δημόσιο, ήδη υπερδιωγγωμένο τη δεκαετία του 80, είναι αφόρητη. Αλλά επίσης, τα δημόσια οικονομικά αδύνατο να αντέξουν νέα επέκταση της δημόσιας υπαλληλίας. Το έργο αναλαμβάνει ένας πολιτικός υψηλού κύρους με ευρύτερη αποδοχή, με κεντρώα προέλευση, ο Αναστάσης Πεπονής. Ιδρύεται το ΑΣΕΠ. Ο διορισμός κρατικών υπαλλήλων δεν θα είναι πια κρατικό προνόμιο, κυβερνητικό προνόμιο, ή τουλάχιστον δεν θα είναι αυτός ο κάνονας. Ο ίδιος ο Πεπονής έχει περιγράψει γλαφυρά στην ΕΡΤ και τη Βίκυ Φλέσσα την κατάσταση που επικρατούσε ως τότε.
Κάποιος που μετήχε στο ΑΣΕΠ, δεν μετέχει τώρα, μου είπε ως κατασκευασμένο αλλά δηλωτικό και αποκαλυπτικό ότι σκέφτηκε να πάρει στο τηλέφωνο κάποιον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ενός οργανισμού που είχε στείλει ένα σχέδιο προκήρυξης και να του πει ότι έχετε μία παράληψη. Δεν λέτε το χρώμα των ματιών αυτού που θέλετε να διορίσετε και μπορεί να δημιουργηθεί παρανόηση. Πέστε μας και το χρώμα των ματιών για να δείξει ότι η προκήρυξη ήταν φωτογραφία.
Το ρουσφέτι και ο διορισμός είναι συνυφασμένα με το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του. Το ΑΣΕΠ, ακόμη σήμερα θεμέλιο της στοιχειώδους αξιοκρατίας στη λειτουργία του δημοσίου, είναι μια βαθιά ρήξη με το παρελθόν.
Το ΑΣΕΠ πράγματι ήταν μια ρήξη. Μια ρήξη με συνήθειες καθιερωμένες με τις οποίες οι πολιτικοί είχαν εμποτίσει τον ελληνικό λαό. Και όπως κάθε ρήξη έχει ένα κόστος. Πρέπει να πω ότι με στήριξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, με στήριξαν διακεκριμένες προσωπικότητες όπως ο Δημήτρης Τσάτσος, με στήριξε μια ομάδα βουλευτών ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μπένος. Το ψήφισαν βέβαια όλοι. Αλλά πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι η σύνδεση του νόμου με το όνομά μου δεν ξεκίνησε με αγαθές προθέσεις. Θέλω να πω ότι εκείνοι οι βουλευτές, όχι όλοι το τονίζω, αλλά εκείνη η μερίδα βουλευτών που ήθελε να δείξει ότι πόσο λυπάται που δεν μπορεί να διορίσει τα δικά μας εντός εισαγωγικών παιδιά, έλεγε τι να σας κάνω εγώ, ο νόμος του Πεπονή. Έτσι καθιερώθηκε η σύνδεση του ονόματος με τον νόμο, δεν καθιερώθηκε σε αναγνώριση ενός έργου, αλλά καθιερώθηκε για να υπάρξει απόσταση από τις ευθύνες και τον νόμο. Πιο δειλά και πιο εφεκτικά ίσως το ΠΑΣΟΚ μετά το 96, ίσως, αλλά και η διάδοχη κατάσταση, ανταγωνίζονται σε εξεύρεση τρόπων καταστρατήγησης του νόμου.
Σήμερα δεν υπάρχει πολιτικός που δεν θα έφερε ως τίτλο τιμής να ήταν το όνομά του σε ένα νόμο τόσο σημαντικό και με τέτοιο θετικό αντίκτυπο και καθολική αναγνώριση όπως ο νόμος Πεπονή. Ο ίδιος πλήρωσε το τίμημα, όπως παλιότερα ο Ράλης με την καθιέρωση της Δημοτικής. Δεν επανεκλέχτηκε βουλευτής, ενώ νωρίτερα είχε παραιτηθεί από υπουργός διαμαρτυρόμενος για προσπάθειες καταστρατήγησης του ΑΣΕΠ. Εκείνη την ημέρα, 3η 13 Δεκεμβρίου του 1994, ο τίτλος της κατεξοχήν φιλοκυβερνητικής εφημερίδας αποτυπώνει την αμφιθυμία απέναντι σε ένα δυσάρεστο εξυγχρονισμό. Τα νέα γράφουν «Ευθυξία πέρα από τα όρια». Τα όρια του Πεπονή τότε είναι τα όρια της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Μια σημαντική κατάκτηση στα 50 χρόνια της μεταπολιτευτικής διαδρομής. Στις 8 Μαρτίου του 1995, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γιορτάζει τα 88 γενέθλιά του για τελευταία φορά στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ίδια εκείνη μέρα, η Βουλή εκλέγει ως διάδοχό του στην τρίτη και τελευταία ψηφοφορία με 181 ψήφους, μόνο μία παραπάνω από την απαιτούμενη τότε πλειοψηφία των 3/5, τον Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο στη μακρά και σκληρή σύγκρουση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν προσφυγή στις κάλπες. Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται τις ψήφους της πολιτικής άνοιξης του Σαμαρά. Θεωρούν αδύνατο να τις εξασφαλίσουν. Ο Στεφανόπουλος όμως πληρεί ένα κριτήριο. Είναι θανάσιμος πολιτικός εχθρός του Μητσοτάκη, όπως και ο Σαμαράς. Έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία όταν έχασε από το Μητσοτάκη την εκλογή για την αρχηγία, χωρίς κάποιο πολιτικό σκεπτικό πέραν της αντίθεσης προς το πρόσωπο του εκλεγμένου τότε αρχηγού. Και ίδρυσε κόμμα απέναντι στην ιστορική του πολιτική στέγη, όπως ακριβώς και ο Σαμαράς. Όπως ο ίδιος έχει περιγράψει, ένας δημοσιογράφος, ο Νίκος Φελέκης, μεσολαβεί με παρένεση του Άκη Τσοχατζόπουλου και συγκατάνευση Παπανδρέου. Ο Σαμαράς συμφωνεί. Ανδρέας και Άκης μέχρι την τελευταία στιγμή πιστεύουν ότι έχει πει ψέματα στο μεσολαβητή και δεν θα ψηφίσει Στεφανόπουλο. Αλλά ο Σαμαράς ψηφίζει και ο Στεφανόπουλος εκλέγεται. Η αντίδραση δεν έρχεται τόσο από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον Μιλτιάδη Εύερτ, όσο από το Μητσοτάκη, που επιτίθεται προσωπικά στο Σαμαρά.
Σήμερα χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Για ό,τι επακολουθήσει, για όσα πρόσθετα δεινά βρουν αυτών των τόπων, υπεύθυνος θα είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι όμως περίεργο γιατί ετήρησε αυτή τη στάση ο κύριος Σαμαράς. Οι ίδιες δυνάμεις που τον οδήγησαν να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτές του επέβαλαν και σήμερα να κρατήσει στην εξουσία μια κυβέρνηση που δεν έχει ούτε πρωθυπουργό ούτε πολιτική.
Ο Σαμαράς υπερασπίζεται την επιλογή του.
Η πολιτική άνοιξη αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση. Γιατί με την επιλογή στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και με τη στάση της στο θέμα της προεδρικής εκλογής, οδήγησε το σεβασμό στη λαϊκή θέληση.
Για την πολιτική άνοιξη δεν είναι μια εύκολη απόφαση, γιατί ξύπνησε μια παλιότερη εσωτερική διαφωνία που υπήρχε ακόμη από την ίδρυσή της. Ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης ήταν τότε σημαίνον στέλεχος της πολιτικής άνοιξης.
Στη φάση δημιουργίας της πολιτικής άνοιξης υπήρχε μια έντονη συζήτηση μεταξύ των στελεχών και των ανθρώπων που υποστήριζαν την προσπάθεια αυτή του Αντώνη Σαμαρά, κατά πόσον έπρεπε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος ή να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, όπου ως ο πιο δημοφιλής και ανερχόμενος πολιτικός της παράταξης θα κέρδιζε τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα το οποίο ήταν και το πιο πιθανό σενάριο. Η άλλη πλευρά υποστήριζε, ναι, θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές στην Νέα Δημοκρατία. Όμως, στην πραγματικότητα, γι' αυτό ξαναλέω και θυμίζω ότι το αίτημα για την αλλαγή και την υπέρβαση του παλιού συστήματος έλεγε ότι και να κέρδιζε, θα ήταν απλώς ο διαχειριστής και θα μπορούσε να κάνει αυτή την τομή και αυτή την αλλαγή την οποία υποστήριζε ότι είχε ανάγκη η χώρα. Και για όλους εμάς ήταν ακριβώς και η εγγύηση, η πιστοποίηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο που απλώς θα του έδειχνε να περιμένει για λίγο μέχρι να αναλάβει την εξουσία, αλλά προτίμησε μια εντελώς διαφορετική επιλογή για να πραγματώσει αυτό το οποίο περιέγραφε ως την ανάγκη υπέρβασης.
Πολλά στελέχη που είχαν προτρέψει το Σαμαρά να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει το δικό του φορέα, τώρα διαφωνούν, γιατί πιστεύουν πως η συνένεση συνιστά ακύρωση της υπέρβασης και η υπέρβαση είναι το σύνθημα του κόμματος. Στην πολιτική, το απρόβλεπτο είναι κανόνας. Οι επόμενες εκλογές, το 1996, εκ των υστέρων θα τους δικαιώσουν, γιατί θα είναι σκληρές, τόσο για την πολιτική άνοιξη που θα μείνει εκτός Βουλής, όσο και για τη Νέα Δημοκρατία του Μιλτιάδη Εύερτ, που αναπάντεχα θα χάσει την ευκαιρία του. Και ο Στεφανόπουλος, μετά από μια ίσονα πολιτική καριέρα, θα αποδειχθεί ένας επαρκέστατος και ιδιαίτερα δημοφιλής πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεκτός από όλο το πολιτικό φάσμα για δύο πλήρεις θητείες και μια ολόκληρη δεκαετία. Στις 20 Νοεμβρίου του 1995 η Ελλάδα και η πολιτική ζωή της παγώνει με μια είδηση απολύτως αναμενόμενη. Ο Παπανδρέου εισάγεται εσπευσμένα στο Ωνάσιο με πνευμονία. Θα μείνει εκεί παραπάνω από δύο μήνες. Και όταν βγει δεν θα είναι πια πρωθυπουργός. Οι δημοσιογράφοι κάνουν Χριστούγεννα στην περίφημη τέντα που είχε στηθεί έξω από το καρδιοχειρουργικό κέντρο στη Λεωφόρο Συγκρού για να στεγάσει τα στήφη των ρεπόρτερ, τις κάμερες και τους τεχνικούς ελληνικών και ξένων μέσων ενημέρωσης που περιμένουν 24 ώρες 24ωρο κάποιο νέο. Και όλοι ξέρουν ότι το νέο, όταν έρθει, δεν θα είναι καλό. Ο καθένας έχει κάποια πηγή στο εσωτερικό του νοσοκομείου, από τους γιατρούς μέχρι το βοηθητικό προσωπικό, που του δίνει ένα ίχνος πληροφορίας, ποιος μπήκε στο δωμάτιο, ποιος βγήκε, πώς ήταν η όψη του. Αλλά όλοι κρέμονται από τα χείλη του μόνου που μεταφέρει την επίσημη πληροφόρηση, του μόνου που ίσως ξέρει την εικόνα από πρώτο χέρι. Του εμπιστού του από το 1989 και τότε υπουργού τύπου τηλέμαχου Χιτήρη. Αλλά ούτε εκείνος είναι προετοιμασμένος για την έκτακτη εισαγωγή στο Ωνάσιο. Ετοιμάζονται εκείνη την ημέρα και ο Χιτήρης και ο Ανδρέας Παπανδρέου για ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες. Ταξίδι που δεν θα γίνει ποτέ.
Λέω, πρόεδρε, πρέπει να πεταχτώ στις Βρυξέλλες για δύο μέρες. Να πάω ή να μείνω. Μου λέει πήγαινε. Παίρνω το αεροπλάνο, πάω στις Βρυξέλλες. Κοιμήθηκα το βράδυ που φτάσαμε στις Βρυξέλλες και το πρωί πήρα το αεροπλάνο και επέστρεψα στην Ελλάδα, διότι το ίδιο βράδυ εκείνο έμπηκε στον Άσιο.
Εκείνες τις μέρες, μέσα στην αναταραχή, μια άλλη είδηση περνάει εντελώς απαρατήρητη. Ένα φορτηγό πλοίο, τουρκικό πλοίο, εκπέμπει σήμα ότι έχει προσαράξει σε ένα ακατοίκητο βράχο του Αιγαίου που κανείς, εκτός από μερικούς ψαράδες της Καλύμνου ίσως, δεν έχει ξανακούσει το όνομά του. Ήμια. Το λιμενικό προθυμοποιείται να βοηθήσει το πλοίο να μην ναυαγήσει. Και τότε συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Ο κυβερνήτης του αρνείται τη βοήθεια. Υποστηρίζει ότι δεν θέλει να τον βοηθήσει η ελληνική ακτοφυλακή, γιατί βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Δεν ασχολείται κανείς, εκτός από ορισμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως το δραματικό 1996 έχει ήδη ξεκινήσει. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Να του μαυρίσεις το μάτι.
Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα.
Και σου λένε ξανά.
Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα.
μέσα ο σκοπός συναντά και σκέψου δικέ μου πόσο είσαι μακριά. Κυπωμένης θανάτου σφιχτούς, ο λάκκος είναι άδειος μα χωράει πολλούς και εσύ βλαστημάς τη τύχη σου μάγκα. Χρόνο σου φρενάρει στο παθόν τη βδομάδα.
Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα
και σου λένε ξανά.
Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα.
Μέσα ο σκοπός συναντά και σκέψου Μανώλη πόσο είσαι μακριά.